кинула на матусю, яка й так не знала, куди сховати очі, докірливий погляд. А тоді облишила мені ані трохи не сонного барабана, крутнулася на своїх низеньких підборах, повернулася до кафедри, видобула з теки інші окуляри, вона в них, мабуть, читала, рішуче зірвала з носа ті, що їх шкрябнув мій голос, як ото бува, пошкрябають нігтем віконну шибку. Напустила на себе такого вигляду, ніби я осквернив їй окуляри, посадила на ніс, відставивши в бік мізинця інші, потім вся витяглась, аж усередині в неї щось хруснуло, і знову сягнувши рукою до теки, оголосила: «А тепер я зачитаю вам розклад уроків зі свинячої шкіри». Вона видобула стосик папірців, вибрала з-поміж них один, решту роздала матерям, тобто і моїй теж, і нарешті почала розтлумачувати шестирічним, які вже нетерпляче совалися за партами, що ж то воно за розклад уроків. «Понеділок. Закон Божий. Письмо. Лічба. Ігри. Вівторок. Лічба. Каліграфія. Співи. Природознавство. Середа. Лічба. Письмо. Малювання. Малювання. Четвер. Краєзнавство. Лічба. Письмо. Закон Божий. П'ятниця. Лічба. Письмо. Ігри. Каліграфія. Субота. Лічба. Співи. Ігри. Ігри». Фройляйн Шполенгауер зачитала це нам як невідворотний присуд долі. Цей продукт конференції вчителів народної школи вона озвучила своїм суворим голосом, який не пропускав жодної літери. Потім, згадавши про семінарські настанови, прогресивно полагіднішала, радісно ойкнула і по-педагогічному добросердо вибухнула: «А тепер, любі дітки, повторімо все це хором. Отже, понеділок». Орда ревонула: «Понеділок!» Тоді вона: «Закон Божий!» Хрещені язичники рикнули: «Закон Божий!» Я свій голос пощадив, а натомість вибив ті релігійні слівця на бляшанці. За спиною в мене хлопці вслід за Шполенгауеркою горлали: «Письмо!» На це мій барабан відповів двома ударами: «Лічба!» Знову два удари. Так Шполенгауерка задавала тон цієї молитви попереду мене, так тривав далі той крик позаду мене, а я розмірно відбивав собі склади на бляшанці, роблячи гарну міну в тій сміховинній грі, аж поки Шполенгауерка, вже й не знаю, яка муха її вкусила, раптом зірвалася з місця, вочевидь розлютившись. Тільки ж не на отих бовдурів позад мене, ні. То через мене щоки її спалахнули гарячковим рум'янцем, то безневинний Оскарів барабан став для неї каменем спотикання, достатнім для того, щоб узятися за барабанщика, який так упевнено відбивав ритм. А тепер слухай мене, Оскаре. Четвер. Краєзнавство. Пустивши повз вухо слівце четвер, я вдарив у барабан чотири рази на краєзнавство. Подвічі за лічбу письмо, а закону Божому посвятив не чотири удари, як належить, а три єдиних, єдино рятівних удари. Однак Шполенгауерка цього мого відступу не зауважила. Їй було однаково осоружне будь-яке гупання в барабан. Вона заходилася раз у раз, як незадовго перед цим, випускати свої геть пообрізувані кіхтики, намагаючись раз у раз схопити барабана. Та не встигла вона і доторкнутися до моєї бляшанки, як і я. Випустив на волю свій скловбивчий крик. І після нього троє аж надто великих класних вікон лишилися без горішніх шибок. Жертвою ще одного крику стали середні шибки. До класу безперешкодно полилося м'яке весняне повітря. Те, що третім криком я знищив і нижні шибки, загалом було вже зайвим зухвальством, просто таки безглуздою витівкою, бо Шопенгауерка сховала свої кіхтики вже після того, як гавкнули горішні і середні шибки. Замість того, щоб через звичайнісінькі з мистецького погляду досить сумнівні пустощі розправлятися над останніми шибками, Оскар учинив би, бачить Бог, куди розважливіше, якби не спускав з ока Шполенгауерку, що тим часом рвучко відскочила назад. Дідько її знає, звідки, яким чудом у неї з'явилася в руках ота різка, але вона раптом з'явилася. Здригаючись у тому самому повіті класної кімнати, що змішалося з весняним подмухом, і в руці фройляйн Шполенгауер та різка цвохнула, голодно, спрагло звиваючись, ласа до шкіри, що репає під її ударами, рада почути власний свист і замінити собою численні фіранки на втіху обох сторін. І вчителька ляскала нею по моїй парті, так що з каламаря фіолетовим язичком вискочило чорнило. А коли я не схотів підставити їй руку, вона вдарила по барабану. Вона вдарила по моїй бляшанці. Вона, ота Шполенгауерка, вдарила по моєму бляшаному барабану. Навіщо? Хто дав їй таке право? Гаразд, коли вже їй так скортіло вдарити, то чому саме по моєму барабану? Хіба позаду мене сиділо мало тих помитих чистеньких йолопів? Невже це мала бути неодмінно моя бляшанка? Чому саме Шполенгауерці, яка нічого, ну а нічогісінько не тямила в барабанному бою, забаглося здійняти руку на мій барабан? А що то так зблиснуло в неї в очах? Що то в ній засів за звір, якого так розбирала нетерплячка вдарити? З якого зоопарку він утік? Якої поживи шукав? За чим гнався? І на Оскара найшло. Воно його квапило, не знаю вже, з яких глибин підіймаючись, проникаючи крізь підошви черевиків і підошви ніг, пробираючись угору, опановуючи його голосовими зв'язками, примушуючи видати нестямний крик, якого цілком вистачило для того, щоб лишився без жодної шибки увесь отой чудовний готичний собор з такими гарними вікнами, в які потоком лилося, заломлюючись, світло. Одне слово, я створив подвійний крик, який просто таки обернув на порох обоє скелець в окулярах Шполенгауерки, і з брів неї ледь сочилася кров, коли вона, витріщаючись із тепер уже сліпої оправи, навпомацьки відступила назад і, зрештою, почала якось негарно, аж надто нестримано і жалісно, як на вчительку народної школи, плакати. Тоді як вся та ватага у мене за спиною злякано принишкла, і декотрі хлопці вже поховалися під партами – а декотрі просто сиділи і вицокували зубами, Дехто навіть переповзав з парти на парту, посуваючись ближче до матерів. А ті, збагнувши, якої шкоди завдано, заходилися шукати винного і вже хотіли були накинутися на мою матусю, і таки либонь і накинулися б, якби я, прихопивши барабана, не вислизнув із-за парти, прошмигнувши повз підсліпувату шполянгауверку, я дістався до матусі, який загрожувала ті фурії, схопив її за руку і потяг із першого А-класу, де тепер гуляли протяги.